subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subaxnimo axada oo bisha sebtembar ee sanadka 2020 ay tahay 13 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somali com. efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkoodna waad nagala socotaan. saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa idinkagala socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah meydka gabar 19 ah oo inta la kufsaday laga helay qaybta hoose ee dabaq la tuunsan yahay in falkaasi iyo kufsigeedaba uu ka dhacay.
xamdi waxay ahayd gabar ardayda oo 19 sano jir sanadkan ayayna kamid ahayd ardayda dugsiga sare ka baxay. waxay dhiganaysay ay ka qalin jirtay iskuul la yiraahdo Najaax oo ku yaala Muqdisho. marka waxay ahayd gabar mustaqbal iyo hami fog leh oo waxbarashadana jeclaad.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa amniga magaalada Kismaayo oo si weyn loo adkeeyey kadib markii lagu dilay halkaasi gudoomiyihii rugta ganacsiga ee Jubbaland.
sidoo kale waxaan idin haynaa wareysi ku saabsan masaajidada magaalada Melbourne oo weli xiran 6 bilood kadib COVID-19.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
wakiilada dowladda Afghanistan iyo ururka Taliban ayaa sabtidii shalay isugu yimid wadaxaajood nabadeed oo taariikhi ah, kaasoo ujeedkiisa uu yahay in lagu soo afjaro dagaalka muddada dheer ka socda dalkaasi oo ay ku dhinteen 10,000 oo ruux oo ciidan iyo shacab isugu jira. ka hor wadahadallada tooska ah ee dhowrka maalmood ee soo socda ay isku soo horfadhiisanayaan dhinacyada dagaalamay ayaa dalal badan oo caalamka ah ay ku boorinayaan inay gaaraan xabad joojin degdeg ah iyo in laga heshiiyo hanaan damaanad qaadaya xuquuqda haweenka. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa ugu baaqay dhinacyada inaysan dayicin fursadda wadahadalka, taa beddelkeedana ay gaaraan heshiis nabadeed, isagoo caddeeyey in caqabado badan ay horyaalaan. Pompeo ayaa dowladda Afghanistan iyo kooxda Taliban ee dalka Qatar ku shirsan u sheegay in kala doorashada hanaankooda siyaasadeed uu yahay mid iyaga ka go'a, islamarkaana uu aaminsan yahay in ilaalinta xuquuqda dhammaan dadka Afghanistan uu yahay habka ugu wanaagsan ee lagu joojin karo dagaalka. madaxa ergada wadahadallada dowladda Afghanistan Cabdullaahi Cabdullaahi ayaa sheegay xitaa haddii labada dhinac ay heshiis ka gaari waayaan, arrimaha la ysku hayo inay muhiim tahay inay gorgortamaan. waxa uu sheegay in wafdigiisa uu matalayo maamul siyaasadeed oo ay taageersan yihiin malaayiin rag iyo dumarba leh iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dalkiisa. hogaamiyaha ururka Taliban Mulla Brother Aqud ayaa sheegay in Afghanistan ay tahay inay yeelato dowlad Islaami ah, taasoo dhammaan qabiilada dalkaasi ay iska dhex arkaan iyagoo aan la kala saarin, islamarkaana ay ku wada noolaadaan jacayl iyo walaalnimo. furitaanka wadahadalladan ayaa ku soo aadaya maalin kadib xuska 19 guuradii ka soo wareegtay weerarkii 11-ka Sebtembar, kaasoo sababay in milatariga Mareykanka ay gudaha u galaan dalka Afghanistan. kumanaan dad ah ayaa mar kale dibadbax ka dhigay dalka Belarusia, kuwaasoo dalbanaya in la sii daayo hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Maria Kalashnikova oo horaantii toddobaadkan xabsiga loo taxaabay kadib markii ay ka hortimid in dalkeeda laga musaafuriyo. muuqaal uu baahiyey telefishin laga leeyahay dalka Poland ayaa soo bandhigay booliska rabshadaha ka hortaga ee Belarusia oo kala ceyrinaya dadkii isugu soo baxay fagaaraha xorriyadda ee dalkaasi. ugu yaraan 40 dumar ah oo si adag loola dhaqmay ayaa la arkayay iyagoo lagu tuuriya gawaarida xabsiyada. mudaaharaadyadii dhacay sabtidii shalay ayaa waxay hordhac u yihiin isu soo baxyo ballaaran oo haweenka dalkaasi ay xadda maanta dhigayaan, kuwaasoo ay kaga soo horjeedaan tacadiyada booliiska iyo musuqmaasuqa doorashada. sidoo kale haweenka maanta mudaaharaadaya ayaa ku qaylin doona halhayska ah dib noogu soo celiya maasha. kumanaan dad ah ayaa 5-7 ee lasoo dhaafay loo xirxiray dibadbaxyada ka socda dalka Poland ee ka dhanka ah madaxweynaha dalkaasi Alexander Lukashenko, dadka ay ka dalbanayaan inuu isxasilo. mudaharaadyada ayaa soo bilowday markii la shaaciyay natiijada doorashada ee dalka Belarusia oo la sheegay inuu markii lixaad ku guuleystay madaxweynaha dalkaasi ee Alexander Lukashenko. dhegeystayaal, warkii idaacadda subaxnimana waa nageynta.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo warka dunida nala socodsiinayay. markana magaalada Muqdisho hadii aan ku bilowno, magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay fal kufsi iyo dil ah oo loo geystay sida ay eheladeeda sheegeen Xamdi Maxamed Faarax oo ahayd gabar 19 jir ah, aheydna arday sanadka dhameysatay sanad dugsiyeedka dugsiga sare. eheladeeda waxay ka argagaxeen falka dilka iyo kufsiga loo geystay gabadhooda Xamdi. Gacal Xuseen Gacal waa abtigeed, waxa uuna igu waramay khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho asagoo sheegay in booliiska arrintan ay baarayaan, ayna ka codsanayaan sidoo kaleeto in ay cadaaladda la horkeeno dadkii falkaasi ka dambeeyey.
Saare, waa mahadsan tahay. Xamdi Maxamed Faarax waxaan ahaa abtigeed, abtigeed labaad ayaan ahay, familkeeda ayaan ka tirsanahay. Gabadhaas aad maqasheen dhibaatada xanuunka badan ku dhacday, qoyskeeda ayaan kamid ahay, mashaqadii nagu dhacdaana weli aad uga tiranaysan nahay, welina aan cadaalad u raadinayna.
Waa gartay Xamdi, goorma cidda ugu dambeysay sidayse wax u dhaceen?
Waa mahadsan tahay. Xamdi shalay guriga iyadoo nabad qabta xilli duhuradiya, waxaana xalin lagu soo wargeliyey abaaro maqribadii meelahaas, in iyadoo meed ay taalo isbitaalka madiina durba. qaar ka mid a familka ayaa gurmadahaan halkaa u tegay. markay tegeenna waa xaqiijiyeen in gabadhii tahay na geeriyootay, sidaasna ay dhacdadu ku soo gaartay. weliba taleefanadeedii gudkiina ayaa ka soo wacay, hooyadeedu aad loogu baxay oo qaarkeeda ku soo gaartay. markii isbitaalka tegnayna waxaa noola sheegay in meeshaasi laga soo qaaday, gabadhan loo malaynayo in dabaqaasi laga soo tuuray, sidaasna ay ku geeriyootay.
maxaa lagu ogaaday marka falka kufsiga in lagu sameeyey?
Kufsiga sida caadiga qofka marka dhinto isbitaalada la geeyo isbitaal Madiina, baaritaana lagu sameeyaa kiiskan madan kiisaska kale ee bulshada ka dumana. intuun baa jiray barnaamijkaas la xiriira, baaritaana ayaa lagu sameeyey. dhakhaatiirtana waxay noo sheegeen jiro fal la xiriira kufsi, sidaas ayaana lagu ogaaday. baaritaanada qorraxaan ayaa sidaasna lagu sheegay.
waa gartay. marka cid la tuhmaayo miyaa jirto oo Xamdi ay israaceen ama isla socdeen ayada?
Saare, waa mahadsan tahay. weli cid aan tuhmayno wiil amba gabar amba asxaab madna ma jiro. gabadhaan si caadi u baxday. marka waxaana dareemeynaa un keliya ambatuunka nahaya waxay tahay in qaab shirqoola meeshaasi lagu geeyey, maadaama meesha dhibku ka dhacay waa beri ay tahay, iyaduna ay degnay degmada Daniela, waana labadii kun hadda garasu. mana jirin wax famil amba asxaab meeshaasi u joogay, inta badan ay aadi jirtay amba loogamana baran. marka tuun oo waxaa nahay keliya in shirqool uu dhacay, laakiin shaksi aan si kaas aan u tuumayno ma jiro.
waayahay. marka gabadha jirdil kale miyaa ku yaalay? kufsi waa sheegtay in meesha dabaqa laga soo tuuro waa loo malaynayaa, marka jirdil ama wax kale nabarro ku yaalay?
Okay, waa mahadsan tahay. Saaro, dhaawacyo hadda weyn oo muuqda kuma aadin, laakiin madaxa dhaawac ayaa kaga yaalay. ma garan karno dhaawacaas inuu yahay kii markii soo dhacday gaaray amba jirdiilkii wax ka dhashay, laakiin jirkeeda kale dhaawacyo kaloo muuqda amba waaweyn amba dhaawac amba dhiig wax ka socday oo gooliya hadda ma jirin.
maxaa lagu ogaaday? maxaa lagu ogaaday in lasoo tuuray?
waxaa lagu ogaaday keliya anaga intaana tegay koor, xataa booliiskaa tegay oo gabadha meesha kiiska lagu wargeliyey, iyagaasaan iyagana kasoo xigana noo sheegay. goobta markii la tegana dadkii deegaanka amba xaafadii kaga dhawaana waxay noo sheegeen in gabadha miiskeeda meesha lagu arkay, lagana soo tuuray daar dheer oo markaasi dabaq oo la degan yahay. marka ma garan karno weli anaga meesha, ma deegaankana maahay, mana aana joogin falka markuu dhacay, laakiin wararka soo baxaya ayaa sidaa sheegaya. booliiskana markay meesha tegeen waxay kasoo xireen dadkii meesha ku sugnaa iyo maamulkeeda iyo dad kale oo la tuumay.
maxay idiin sheegeen booliiska ilaa iyo haatan?
booliisku waxay noo sheegeen inay baaritaano wadaan, ay gacanta ku hayaan 4 qofood oo la tuumayo, baaritaanadan ay sii socon doonaan, ayna jiraan dad kaleeto iyana lagu oo xiriirtiro oo gabadhii saacadii ugu dambeeyey la sameeyey. wax kaloo faafahinan oo maysa sheegin baaritaanada inay socdaan, ayna ka shaqeynayaan sidii dadkaasi loo soo qaban lahaa, cadaaladana loo horgeyn lahaa, ayaynu ugu qanciyeyna noo sheeg.
waa hagaa Gacal oo bal Xamdi qof noocee ayay ahayd?
waa mahadsan tahay. abaayo Xamdi waxay ahayd gabar ardayad ah oo 19 sano jira sanadkan ayayna kamid ah arday dugsiga sare ka baxay waxa dhiganeysay ay ka qalin jirtay iskuul yiraahdo Al-Najah oo ku yaala Muqdisho marka waxa ay gabadh mustaqbal iyo hami fog leh oo waxbarashada jecelad aan u daneeyneysay inay kamid noqoto ardayda jaamacadaha dhiganaya mustaqbalka ay noqoto doktoraysa laakiin waqtiga ayaa ka soo hormaray teeda ayaana u timid laakiin qof la jecel yahay oo aad ixtiraam loogu hayo waxbarashadan ku fiicanay
kaasi waxa uu ahaa gacal Hussein gacal oo abtu waa Xamdi Maxamed Faarax oo dil iyo kufsiba lagu geystay magaalada Muqdisho wuxuu ii sheegay inay ka tuugayaan laamaha amniga iyo sidoo kale waaxda cadaalada dawladda federaalka ee Soomaaliya in cidi ka dambeysa falkaasi la soo qabto halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington
ciidamada booliska ee Jubbaland oo howlgal ka sameeyay xaafadaha magaalada Kismaayo ayaa gacanta ku soo dhigay bambooyin iyo qaraxyo ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku doonayeen inay weeraro hor leh uga fuliyaan magaalada Kismaayo sidoo kale mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee gobolka Gedo oo guulo ka sheegtay dagaal ay ku qaadeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo zaka ka urursanayay deegaan u dhow degmada Balad Xawo ee gobolkaasi ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen xoolo ay Al-Shabaab dadka reer guuraaga ah si xoog ah uga qaateen wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warkii ugu dambeeyay ee Jubbaland inoo soo diray ciidamada booliska maamulka Jubbaland oo saacadihii la soo dhaafay howlgallo kala duwan ka waday xaafadaha magaalada Kismaayo kadib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee jamcihii lagu dilay gudoomiyihii rugta ganacsiga Jubbaland ayaa waxa ay ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen bambooyin, miinooyin iyo qalab la sheegay in kooxda Al-Shabaab ay ku doonayeen inay weeraro cusub ay uga fuliyaan gudaha magaalada Kismaayo. Taliyaha ciidamada booliska maamulka Jubbaland Maxamed Nasir Guuleed ayaa VOA u xaqiijiyay in miinooyinkan iyo bambooyinkan ay ka soo qabteen guri ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ka kireysteen xaafadda Farjanno ee magaalada Kismaayo. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe oo sabtidii ka hadlayay aaskii magaalada Kismaayo lagu sameeyay gudoomiyihii rugta ganacsiga Jubbaland Shafi Rabi Kahin oo ay Al-Shabaab jimcihii weerar ismiidaamin ah ku dileen ayaa sheegay in loo baahan yahay in si wadajir ah looga soo wada horjeesto la dagaalanka maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Nin maalin dhaweyn xamar makhaayad isku qarxinay waan tuushaa makhaayadii kacdo dadkii salaamay wuxuu ku yiri asalaamu calaykum marka wuxuu salaamay inay muslimiin yihiin halkanaan maanta ku ciwaadaysanayaaasqarxiy halkaasaan maanta marayno tamaanta waa taallaa waa middaas dadka aan saynaa waa kuwaas inxiraafka halkaasuu marayo qofna ma xigo abti umaaha adeer umaaha eel umaaha qabiilna maaha saaxiley mirtadkii aabbahay ahaada waxaa waxaaigsoo sameyn lagu yiri waa inaan meel uga wada jeesano oo la wada dagaalano
dhanka gobolka Gedo ciidamada dowladda Soomaaliya oo weerar ku qaaday deegaanka Qaninyaale oo 30 kilomitir u jira degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa waxay ciidamadu ay weerarkaasi ku dileen laba ka tirsanaa maleeshiyaadka Al-Shabaab oo halkaasi zaka ku aruursanayay halka ay ku dhaawaceen ilaa 4 kale. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale ku guuleystay inay weerarkaasi ay ku soo badbaadiyaan tiro ari ah kuwaasoo ay u celiyeen dadkii iska lahaa ee ay maleeshiyaadku ka soo aruuriyeen sidaasna waxaa VOA u xaqiijiyay gudoomiye Cismaan Nuur Haaji Macallimu
shalay aroortii 2:17 markay ahayd ayuu ciidanka soo galka galay 3 saac markay ahaydna xabadu way bilaabatay iskama ayna jirin Al-Shabaab howlgalka asaga ah howlgal ay filinayeen muusan ahayn iyagoo dadkii reer miyiga ahaa xoolo baad ka qaaday ayna ugu magac daraan waasika wax liirahda ayaa maxaa ku dhahdaa lagu dhaxdhacay nimanka iyaga ahaa waxaa la gaarsiiyay qasaare aad iyo aad u bilaaran waxaa ka dhintay sida aan ognahay dhimashada waxay maraysaa 3-2 nin ayay maraysaa dhaawacana waa 4 nin halkaasi waxaa lagu gaarsiiyay qasaare aad iyo aad u baan ciidanka xogdog Soomaaliyeedna waxa yaraata qasaare oo soo gaaray Majran waxay ku soo guuleysteen ari tiradiisa ay gaaraysa maxaa ku dhahdaa 300 oo kala cararay oo cidii reemiga laga qaaday ayuu ku kala cararay waxa badda ayuu ka cararay adishan neef oo ari 17 iyo dhowr neef oo baabuur saarneed ee gaariga asagaana waa la isku soo qabsaday oo waa la keenay magaalada ee Balaxawa ciidankaasi waxay gaareen guul aad iyo aad u ballaaran waxa kale oo soo qaaday qalabkii iyo soolaradii ay wax ku dabeysanayeen iyo taleefanadii iyo maxaa ku dhahdaa rasaas ay meesha kaga carreenna waa la keenay ciidankaas markuu wuxuu gaaray guul aad iyo aad u ballaaran ciidamadana waxay go'aansadeen inay galaan maxaa ku dhahdaa howlgallo ka dhan ah lagu safeynayo argagixisada
dhanka deegaanka Janaac Cabdalle oo 60 kilomitir dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo ciidamada dawladda Soomaaliya iyo saaxiibadooda oo 7 bishan Maleeshiyaadka Al-Shabaab deegaankaasi kala wareegay ayaa dib uga soo baxay deegaankaasi waxana ay ciidamadu dib ugu laabteen fariisimahoodii deegaanka Buula Guduud Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
magaalada Melbourne ayaa wali waxaa xiran masaajidada ku dhawaan 6 bilood arintaas ayaa saameyn ku yeelatay muslimiinta ku dhaqan halkaasi madaxa imaamiyada gobolka Victoria oo ah Soomaali lagu magacaabo Sheikh Ciise ayaa VOA da wuxuu u sheegay isaga oo la hadlay wariyaha VOA da qaarada Australia Ibrahim Umar Baafo saameynta arintan ku yeelatay muslimiinta cibaadadooda iyo howlahooda kale ee masaajidada ay ku fulisan jireen
masaajidda iyo goobaha kale ee tacliinta islaamiga ka socotay ayaa wali xiran muddo 6 bilood ah dadkuna waxay ku cibaadaysanayaan guryahooda Sheikh Ciise waa gudoomiyaha imaamiyada guud ee gobolka Victoria islamarkaana waxa uu imaam ka yahay masjid ku yaala xaafadaha galbeed ee magaalada Melbourne waxa uu ka waramayaa sida muslimiintu ay ugu samreen amarkan dhacay
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa sayidina wa nabiyina muhammadin calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin baafo waad mahadsan tahay inaad ugu soo dhaweyso laanta af soomaaliga v o a su-aashaada jawaabteed waxa weye waa run oo 6 bilood ayaan masaajidka ka maqannahay oon la tukan karin oon rabadaankii noogu soo galay oo na soo dhaafay oo alxamdulilaahi rabbil caalamiin ummaddeennu waa ummad aad iyo aad sabarka u qaadata kelmadda sabarka la yidhaahdo kelmadaha ugu waaweynu ku jira qur-aanka ama diinteena uu ku jira marka dadka wax badan baan la hadalnay waxyaabaha
salaada jimcaha oo ahayd midda muslimiin badan ay kulmiso ayaa aad dadku ay u tabaan laakiin imaamyadu weli ma aysan daynin akhrinta khudbadaha si dadku iyagoo guryahooda jooga loo gaarsiiyo
imaamada magaaladan waxay kula xiriiraan dadka zoom bay kula xiriiraan jimca kasta waxaan samaynaa waxaan u bixinay Friday reminder yaani tadkiradii jimcada la bixin jiray khudbadii awal la bixin jiray magacaasan u bixinay waxaan kala hadalnaa online ayaan kala hadalnaa dadku way ka dhageystaan qoysasku gurigood iyagoo jooga ayay dhageystaan salaadii duurkana sida loo tukada jimca lama tukan karo marka dadku maasha Allah alxamdulillah rabbil caalamiin aad bay u degan yihiin wax badan baan yacni dhinac walbaan ula hadalnay oo imaamadu masaajid walbaba dadka joogay la hadlaan marka aad bay arintaasi u fiican tahay
waxaa la sheegaa in dad badan bandooga iyo xiyaaraddu ay saameyn ku yeelatay dhanka caafimaadkooda gaar ahaan maskaxda
waxyaabaha waxaa la sheegsheegaa mararka qaarkood dadku inay isku buuqaan oo waxsaga laakiin dadkeennu kuma jiraan dadkeenna muslimiinta ah kuma jiraan waa dadka kale oo xoogaa walbahaarka ama walwalka uu ku bato laakiin annagu waxaynu waa sidaan rabnay ayay waxu socdaan fiiri nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiisu wuxuu ku yiri hadduu qofku waayo weeso biyo uu ku weysasto hadduu waayo 10 sanaba ha ku gaadhe ha booreysto marka macnihii maaha biyaan inta weyne waa isgoosay weysa goormaan helaynaa goormaan wax alla wixii markaa yaala umbaa lagu dhaqan lagu dhaqmaya oo lagu soconaya marka alxamdulillah so far wax dhiba ma qabno dadku waa degan yihiin waa maasanta
masajid akhirna shuhuda waxa sidoo kale ay saameysay ardaydii quraanka iyo tarbiyada islaamka lagu bari jiray
arurtu runtii waagi dugsiyadu ay furayeen covid 19 ka hor way badnaayeen oo de dhowr meel ba quraanka lagu dhigaayay kolleyba intii quraanka ku jirta sidii oo kale ma noqon karaan laakiin dadkii dadaalay oo hooyooyinku gaar ahaan caruurtoodu waxay u heleen online quraan la yiraahdo ayay u heleen oo ama Skype ha loogu dhigo ama si kale ha loogu dhigo online ba loo sameeyay oo quraanka caruurtu ay ku dhigtaan quraanku sidiisana waa sahlan yahay do YouTube-ki waxba laga daawadaayo laga dhageysta marka dadku kulleyba u maleyn maayo inay sidii ay wuxu jireen inay haddana wuxu jiraan laakiin wili waxba jira oo intii kari kartay oo desk kharashki iyo online duwa kharash dad aan waddanka joogan oo meel kale jooga ayaa wuxu dhigaya marka cidii bixin karta sidaasay ku daaweysay arintaas
waxa sidoo kale masaajidda lagu xalin jiray dhibaatooyinka haysta reeraha isqaba ee dirira gaar ahaan Soomaalida arintaas ayaa weydiiyay sida ay hadda ula tacaalaan sharciise
dadka isqabta gabdha ee ragga iyo haweenka isqabto isqaba qoysasku sidoodaba mar walbaba qoys maxaliga awlna maaha nabadna maaha mar walbaba conflict way jirtaa marka arinta waagi hore waxaan ku xallin jirnay dadku inay soo hor fariistaan wiilka iyo gabadha isqaba ay wada yimaadaan midba markii salaala sheekaysto laakiin hadda ma jirto taa waxaan sameynaa teleconferencing ayaa la sameeyaa telefoon ba lagu wareystaa technology-gu aad ba arintaas hadda u sahlay oo dhibaato kama jirto wayna qoloyo maamulka haya oo imaamadana hawshaas aad bay ugu faraxsan yihiin sida u socoto inkastoo ka sii wanaagsan tahay dadku inay face to face isu yimaadaan oo wada hadli karaan waqtigii la gaaro hal arko laakiin waxba ma joogsan shaqadu sideedii ku socotaa iyadoo aad technology-ga loo isticmaalayo taana sidaas ayay ku egtahay
magaalada Melbourne ayaa maanta oo axad ah waxay balantu ahayd in xayiraada iyo banduuga laga qaado laakiin waxaa maanta u bilaabanaysa 2 toddobaad oo hor leh xayiraad iyo banduug isugu jirta Ibraahim Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
kaasi waxa uu ahaa Sheikh Ciise oo ah madaxa imaamiyada gobolka Victoria oo waramayay wariyaha VOA ee Australia Ibraahim Cumar Baafe halkaasi aad nagala socotaan wali waa Washington
booliska dalka Ingiriiska ayaa uga digay dadweynaha inay maalmaha Sabtida iyo Axada isugu yimaadaan goobaha lagu kulmo sida meheradaha iyo meelaha lagu caweeyo iyagoo ka faa'iideysanaya amarkii xayiraadda lagu saaray in dadka badan 6 qof ay meel isugu yimaadaan wariyaha V O A da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga magaalada London ayaa warbixintan noo soo diray
amarkan ayaa soo baxaya iyadoo mid ka mid ah saynisyahanada dalka Britain uu ka digay inay u muuqato in dowladda Ingiriisku ay ku dhowdahay inay ku guuldareysato dadaalka ay ugu jirto la tacaalida xanuunka COVID-19 ee uu coronavirus-ku keeno isniinta soo socota laga bilaabo lama ogola in dadka badan 6 qof ay isugu yimaadaan meel ha noqoto guri gudihiisa amaba dabadiisaba dadka aan u hoggaansamin amarkan ayaa marka hore booliisku ganaax lacag dhan 100 guinea dusha ka saari doonaan iyadoo malabaadkana la labanlaabi doono ilaa ganaaxu uu ka gaarayo 3,200 guinea waqooyiga Ireland ayaa weli amarkan lagu soo rogin gudoomiyaha xiriirka booliiska England iyo Wales John Abter ayaa dadweynaha uga digay inaanay isku degin inay xaflada samaystaan 2 maalmood ee fasaxa layahay jimcihii ayay dowladdu ku dhawaaqday in 3,593 qof oo cusub laga helay xanuunka waana tiradii ugu badnayd ilaa bishii May 17-keedii saynisyahanada Britain ayaa sidoo kale ka digay inay xaaladu ku noqon karto sidii bilowgii haddii aanay dadweynuhu si adag u raacin nidaamka xayiraadda isu socodka dadka. Dhinaca kale, dowladda ayaa soo rogtay dadka soo gala Ingiriiska ee ka imanaya dalal badan oo caalamka ku yaalla oo ay ku jiraan waddamo Yurub ahi inay 14 caalamaal guryahooda ku sugnaadaan. Dowladda Britain ayaa dadaal ay ugu jirtay tallaalkii ay waday jaamacadda Oxford, waxa ay sheegtay in dawo la yidhaahdo AstraZeneca oo lagu tijaabiyey 18,000 oo qof oo ku nool dalal kala duwan oo ku yaalla caalamka ay u muuqato tallaal waxtar leh oo ka mid ah daawooyinka caalamka meelo badan lagu tijaabinayo. Dhowaan ayuunbaa dib loo furay badiba ganacsiyada iyo meelaha lagu cibaadeysto dalkan Ingiriiska, iyadoo masaajido badan lagu tukaday salaadii Jimcaha, iyadoo oo la raacayo shuruucda ah in dadku ay kala fogaadaan si jaayadahooda soo qaataan guryahana lagu soo weyse qaato haddiise ay xaaladu sidan ku sii socoto oo uu xanuunku sii faafo. Waxaa laga cabsi qabaa in dib loo xidhi doono ganacsiyada iyo meelaha bulshadu isugu timaado Britain ay ku noqon doonto xaaladii ay ku jirtay bilihiina soo dhaafay.
Aad buu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi London nooga soo diray.
Markana dhegaystayaal, aan ku wada nasanno heestan dabacsan.
Adeni subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Saara Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo soo saaristii Bashiir Abikar Cabdulaahi intaa ayay nooga egtahay. Tani idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
You're not gonna have a day.